რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგძობთ მას ახლა ახალი ამბებით, ნიკო ნერგაძეს მოუსმენთ და შემდეგ ჩვენს დანარჩენ გეგმებზე გეტყვით. მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს.
დღესთან მოგესალმებით, ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. ოფიციალურ თბილისში არაპირებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნვის გამო უკრაინას საპროტესტო ნოტა გაუგზავნეს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს და მან თქვა უკრაინის მთავრობის სუვერენული უფლება თავის ქვეყნის ტერიტორიაზე საკადრო გადაწყვეტილებები მიიღოსო. რაც ეხება თავად სააკაშვილის მიერ ამ ნაბიჯის გადადგმას, თამარ ბერუჩაშვილმა მას არაადეკვატური უწოდა. ნაბიჯს რაოდენ დიდი არ უნდა იყოს რეფორმატორობის პროექტი, რაოდენ დიდი არ უნდა იყოს ზოგადად იდეა რეფორმების გატარებისა უკრაინაში, რომელიც ბოლო ინფორმაციის საფუძველზე ეჭქვეშ არის და მის თაობაზე ძალიან ბევრი გამოხმაურებები გვაქვს. როცა საქართველოს პრეზიდენტი უარსამობს საქართველოს მოქალაქეობაზე, მიმაჩნია, რომ ეს არაადეკვატური დამოკიდებულება, ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართო, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება არის 2 ლარი და 31 თეთრი. გუშინდელ მოქმედი კურსიც იყო დაახლოებით იგივე, ლარი გამყარდა, მაგრამ მცირედით, დაახლოებით გარდა ზუსტად 1/1000-ით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებაშიც გამყარდა. დღეის კურსი, რომელიც მოქმედებს, არის 2.52, მანამდე მოქმედებდა 2.53. 1/1000 და ცოტა მეტი შეადგინა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილება ევროსთან მიმართებაში. საქართველოს დღეს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის პრეზიდენტი ეწვევა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, პრეზიდენტის სასახლეში ტომას ჰენდრიკ ილვესის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ჩატარდება, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის პრეზიდენტები ერთმანეთს შეპირის შეხვდებიან, შემდეგ კი გაფართოებულ ფორმატში პრეზიდენტები მედიისთვის ერთობლივ პრესკონფერენციასაც ჩაატარებენ. ხვალ ტომას ჰენდრიკ ილვესის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სხვებს შეხვდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სამეგრელოში ჩადის. ვიზიტი დაიწყება იმით, რომ პრემიერ-მინისტრი სოფელ ჩაიში სასათბურე მეურნეობას დაათვალიერებს, ჩაიში უბრალოდ, რომელიც პროგრამის აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში 2 მილიონი ამერიკული დოლარით დაფინანსდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გუშინ ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. საუბარი შეეხო ნატოს საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნის გეგმას და ვარშავაში მომავალი წლის ნატოს სამიტისთვის მზადებას. თავად თინა ხიდაშელმა ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ნატოს გენერალური მდივანი მას დაახპირდა, რომ წელს ეწევა საქართველოს, რაც შეეხება ვარშავის სამიტს. რა თქმა უნდა, საუბრის მთავარი თემა, როგორც დღეს აქ შეხვედრაზე, როგორც ჩვენს ნებისმიერ შეხვედრაზე დღეიდან და მომავალი წლის 9 ივლისამდე, ეს იქნება ჩვენი პოზიცია. ჩვენ ვითხოვთ, რომ საქართველო გადავიდეს თვისებრივად ახალ ეტაპზე ნატოსთან ურთიერთობისა, განაცხადა თინა ხიდაშელმა ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა პოლონეთის სამი მოქალაქე მწვერვალ თეთრ ნულდიდან უვნებლად ჩამოიყვანეს. გუშინ დილით მივიდა შეტყობინება საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში, რომ მწვერვალზე დარჩენილი სამი ტურისტი სასწრაფო დახმარებას ითხოვდნენ. იქ მეტეოროლოგიური პირობები გაუარესდა და 4200 მეტრზე მყოფი მთამსვლელები ბარში ჩამოსვლას ვეღარ ახერხებდნენ. ვერტფრენიც იყო ჩართული მაშველ ოპერაციაში სამივე მოქალაქე, როგორც ვთქვი, უნაბლად ჩამოიყვანეს თეთრ ნულდიდან. ასობით ადამიანი არის დაკარგული მას შემდეგ, რაც საკრუიზო ხომალდი ამობრუნდა მდინარე იანძიზე ჩინეთში. 450 ადამიანი მყოფებოდა სულ ბორტზე. რამდენიმე ნაპირზე გაცურვა შეძლო და დახმარება ითხოვა. მაშველებმა 10-მდე ადამიანი გადაარჩინეს ჯერჯერობით, თუმცა სამაშველო ოპერაციას ხელს უშლის ის, რომ იქ არის ქარი და წვიმა. ასე შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გავაგრძელებ თავად და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დახვევით 1 საათში სასტუმრო რედისონ ბლუშ ივერიაში ევროპის საბჭოს და ევროკავშირის ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერის პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება, რომელსაც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, პარლამენტის წევრები და ასევე ევროსაბჭოს და ევროკავშირის წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღეს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი განიხილავს სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის საკანონმდებლო წინადადებას, რომელიც შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს. საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში მომავალი ვარსკვლავების სააგენტოს პრეზენტაცია იქნება. აქ ვილაპარაკებენ სააგენტოს მომსახურების სერვისებზე. თავისუფალი საქართველო ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქში მონოპოლიების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას ჩაატარებს. მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს გაეროს ასოციაცია ერთწლიანი მედია კვლევის და გამოცემების პრეზენტაციას ჩაატარებენ დღეს. კანცელარიასთან მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია ჩატარდება. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის და პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდება. და დღის ბოლოსკენ 8-ზე უკვე შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში თბილისის საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი ამირანი გაიხსნებს, რიგით მეცხრე მსგავსი ღონისძიება, რომელიც სტარტდება 19-დან.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდა. აგრეთვე ახლა 9:06 გრძელდება დილის გადაცემა და მას განმოგრძობ ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსით. გადაცემაში ვილაპარაკებთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილებაზე, დაეჯარიმებინა სამი საფთიაქო ქსელი საქართველოში, რა გახდა ამ დაჯარიმების საფუძველი, რატომ ჩათვალა საჭიროდ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ჩარევა საფთიაქო მომსახურების სფეროში, ჩარევა დასაკვირველია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. ამაზე სულ ცოტა ხანში მოიცმენთ ჩვენ სიუჟეტს. გადაცემის ამავე ნაწილში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ ითხოვენ ლაგოდეხში ნაციონალური მოძრაობის წევრები გამგებლის გადადგომას, რა ბრალდებები აქვთ მათ გამგებლის მიმართ. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნახევარს, 10-ის ნახევრამდე პერიოდს, ჩვენ მოვისმენთ საინტერესო ინფორმაციას ეკონომიკის სფეროდან, ნინო ევგენიძისგან. კიდევ ერთი თანაწამყვანი დავით გონძო ჩიხლაძე შემოგვიერთება ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეებით. და გადაცემის ბოლო ნაწილში, 10-ის ნახევრის შემდეგ კი ჩვენ ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ სიახლეზე, ეს გახლავთ ახალი ფორმატის ანგარიში, რომელიც მოამზადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას ეს ანგარიში. და ეს გახლავთ პირველი ყოველკვარტალური ანგარიში საგარეო უწყებისა, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა გუშინ. დიპლომატიურ კორპუს წარუდგინეს ეს ანგარიში და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. რა უდევს საფუძვლად ამ ანგარიშს, რა ინფორმაცია, რა წყაროებით ისარგებლა საგარეო უწყებამ და რისთვის არის საჭირო ამ ფორმატის ანგარიში, ამ ფორმატის კომუნიკაცია დასავლეთთან, ასე ვიტყვი. ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში იქნება ალექსანდრე რუსეცკი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ ანგარიშზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა სამი საფთიაქო ქსელი დააჯარიმა. ამ დაჯარიმების საფუძველი გახდა ფარმაცევტული კომპანიების მიერ მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მომსახურე პერსონალისა და მომხმარებლების საუბრის აუდიო ჩანაწერების არაპროპორციული და არამართლზომიერი წარმოება, რითაც ირღვეოდა როგორც მომხმარებლების, აგრეთვე მომსახურე პერსონალის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. რა პასუხი აქვს ფარმაცევტულ კომპანიებს, დაჯარიმებულ კომპანიებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საჯარიმო სანქციაზე? ნინო ხარაძე მოგითხრობთ ახლა.
იმ შესახებ, რომ საფთიაქო ქსელში, ავერსი გეოფარმში, პსპსა და სახალხო აფთიაქში დახლზე განთავსებული მიკროფონის საშუალებით მომხმარებელთა და ფარმაცევტთა საუბრის ჩაწერა წარმოებდა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის მოქალაქის განცხადების საფუძველზე გახდა ცნობილი. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე ამბობს, ჩაწერა ხორციელდებოდა 24 საათის განმავლობაში და მათ შორის ჩანაწერში ხვდებოდა ფარმაცევტთა პირადი და სატელეფონო საუბრებიც. გამოვლინდა, რომ საფთიაქო ქსელის 4000-მდე თანამშრომელი ექცეოდა აუდიო-ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ.
ამ ფორმით, ანუ აუდიო ჩაწერით, ან როდესაც ვიცით კონკრეტული ადამიანი, თან ნაწილმათგანს აქვს ლოიალურობის ბარათები, ფასდაკლების ბარათები, რომელთაც სახელი და გვარი კი არის იდენტიფიცირებული ცალკეულ შემთხვევაში თითოეული მომხმარებლის. ახლა არ ჩაითვალა ეს სათანადოდ, ანუ პროპორციულად და ადეკვატურად, იმიტომ რომ ილახებოდა მომხმარებლის და ასევე დასაქმებულის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. მონაცემები უნდა დამუშავდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ მოცულობით და იმ პროპორციულობით, რომელიც საჭიროა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად. ამ მოცემულ შემთხვევაში დაირღვა ზუსტად ეს პროპორციულობის და ადეკვატურობის პრინციპი, რადგანაც იგივე მიზნის მიღწევა. შესაძლებელი არის სხვა საშუალებებით, რომელთაც არ ხდება ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა.
Personalur monatsemda datsvis inspektoris moadgilis Nika Bregvadzis tkmit pirl rikshi irqvauda konfidentsialobis gantsda, rotsa adamiani aptiakshi garkvol preparats qidulobs da aseve jamrtelobis shesakheb konfidentsialobis pirdapiri an iribi darqova khteboda. Rogorc sakhalkho aptiakis direktori Archil Morchiladze ambobs mistvis mouludneli iqo aseti mkatsri reagireba. Misit tkmit kompaniya მაქსიმალურად ცდილობდა დაეთვა კანონის მოთხოვნები, თუმცა პერსონალურ მონაცემთა, დაცვის ინსპექტორის საჯარიმო სანქციებთან და რეკომენდაციებთან მიმართებით იურისტებთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
სავარაუდოდ შეიძლება ჩვენ გავასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება, რაც ეხება თვითონ რეკომენდაციებს, ჩვენ შევხვდით, მოусმინეთ მას წარმომადგენლებს, რასაც კანონი თვალისწინებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვიცავდით ამ მოთხოვნებს და ჩვენი საზრით ვიცავთ კიდეც. უბრალოდ ცოტა ვინაიდან არის ახალი ეს კანონი, ფიქრობ ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური ხელშეწყობა იყო და მიუხედავად ამისა მაინც ჩაითვალა მათ მიერ, რომ გარკვეული მოთხოვნები არ იყო დაცული.
შპს ავერსი გეოფარმის დირექტორი გიაჩი გოგიძე გაოცებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისის ამ გადაწყვეტილებით. მისი თქმით, ასეთი პომპეზური რეაგირებით ისე გამოჩნდა, თითქოს გრანდიოზული დარღვევები აღმოჩნდა სააფთიაქ ოქსელში. გიაჩი გოგიძის თქმით, ავერსი განომორჩილი კომპანია, რომელიც უკვე 20 წელიწადზე მეტია ბაზარზე მომხმარებლის მომსახურების ხარისხზე ზრუნავს და შესაბამისად კომპანია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს და სასამართლოში ეცდება იმის მტკიცებას, რომ მსგავსი ჩანაწერების გაკეთება ბიზნესის განვითარებისთვის აღმნიშვნელოვანი.
არანაირად ჩვენ არაპროპორციულად არ ვამუშავებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც გვაქვს აფთეაქში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის აბსოლუტურად პროპორციული იმ ინფორმაციის დამუშავება. ვენოდეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ გვინდა, რომ მომსახურების ხარჯი იყოს საუკეთესო და გამურიცხული იყოს, დაცული იყოს და უშოთ ჩვენი მომხმარებელი შეცდომისაგან, რომელიც შეიძლება ფარმაცევტს მოუვიდეს თავისი საქმიანობის დროს.
PSP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ნათია ხაბეიშვილის განმარტებით, აუდიო მონიტორინგი კანონის გათვალისწინებით მიმდინარეობდა და მონიტორინგი ხორციელდებოდა მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად.
ამ ჩანაწერით არანაირად არ ხდება მომხმარების იდენტიფიცირება, შესაბამისად ის არ იძლევა არანაირ პირად ინფორმაციას და არანაირი გასაჯაროებისთვის ამ ინფორმაციის გამოყენება ვერ მოხერხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყავდა ფარული მომხმარებლების ადგილზე დამკვირვებლებიც, არც ერთი ეს მეთოდი არ იყო ისეთი ეფექტური, როგორიც არის აუდიო ჩანაწერის გაშიფრვა, რომელშიც აბსოლუტურად გასაგებად ჩანს, როგორი მომსახურების ხარისხი გაჩნია თითოეულ ჩვენს თანამშრომელს.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ფარმაცევტული კომპანიები 500-500 ლარით დააჯარიმა და მათ ჩანაწერების განადგურება დაავალა.
ნინო ხარაძე, მოგითხრობდათ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც დააჯარიმა სამი საფთია ქოქსელი საქართველოში, რადგან ჩათვალა, რომ ისინი ამ ქსელებში ხორციელდება არაპროპორციული და არამართლზომიერი აუდიო ჩაწერა მომხმარებლებთან კომუნიკაციისა, რა დროსაც ირღვეოდა არა მხოლოდ მომხმარებლების, თავად საფთია ქოქსელის პერსონალის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაც. აი ესე იყო მოკლედ საქმე. ახლა ეკონომიკის დრო ჩვენს გადაცემაში ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და გრძელდება დილის გადაცემა ეკონომიკის სიახლებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოში არსებული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის პოტენციალის შესწავლა იწყება. პროექტი ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ორგანიზებით და მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტიდან მოწვეული ექსპერტების მონაწილეობით. პროექტის მიზანი საქართველოს სამეცნიერო ტექნოლოგიური პოტენციალის დადგენა და მისი ეკონომიკის განვითარების პროცესში წილის გაზრდა. Borjomis municipalitetis informatsiit, Borjomi turistuli sezonistvis emzadeba, khalaki damsvenebleps da nebismier vizitors ganakhlebuli infrastrukturit chexteba, mimdinareobs arsebuli skverebis ganakhleba, gzebis khidebis motsatsdelebis, sakhlebis gadakhurvis reabilitatsio da gareganatebis bozebis samghebro samushaoebi. Arsebuli informatsiit, Borjomis galamazebistvis zrunva mimdinare samushaoebit ar shemoipargleba da infrastrukturuli proyektebis ganxortsvieleba mteli tslis ganmalobashi gagzeldeba. Economicuri tanam shomlobis da ganvitarebis institutis mihedvit, amerikuli dollaris pasis matebis da navtobis pasis glebis ponze, vaqrobis saerto done miklo. Didi shvideulisa da BRICS-is tsevrebis kveqnebshi, ekonomikuri machveneblebi 2015 წლის პირველ კვარტალში დაეცა და ექსპორტის და იმპორტის დონე წინა კვარტალთან შედარებით 9.5%-ით შემცირდა.
Დიდი მადლობა ეკონომიკის სიახლეები გაგვაცნო ნინო ევგენიძემ სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ის ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 15 წუთია ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის
ოფიციალური თბილისი არაპირებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნვის გამო უკრაინას საპროტესტო ნოტა გაუგზავნოს ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა ჟურნალისტებს. საქართველოში დღეს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის პრეზიდენტი ჩამოდის პრეზიდენტის სასახლეში ტომას ჰენრიკ ილვესის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ჩატარდება. ჯერ ორი ქვეყნის პრეზიდენტები შეხვდებიან ერთმანეთს, ხვალკი ტომას ჰენრიკ ილვესის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.31 თეთრია, ლარის კურსი ფაქტობრივად არ შეცვლილა, ოდნავ გამყარდა ლარი 1.1-ით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სამეგრელოში ჩავა, მისი ვიზიტი დაიწყება სასათბურო მეურნეობის დათვალიერებით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ქუშინ ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, ლაპარაკი იყო ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნის გეგმაზე და ვარშავაში მომავალი წლის ნატოს სამიტისთვის მზადებაზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ და გრძელდება დილის გადაცემა კვლავ ეკონომიკის თემით და კვლავ ნინო ევგენიძეა მიკროფონთან დასაქმებასა და შესაბამისად უმუშევრობაზე ილაპარაკებს ის დღეს მიმოხილვაში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგეხსენებათ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2014 წლის დასაქმებისა და უმუშევრობის წლიური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. რის თაობაზეც ასრთა სხვადასხვაობა ატყდა მედიაში და ასე ვთქვათ ექსპერტულ წრეებში. სტატისტიკის მიხედვით 2014 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2013 წელთან შედარებით 2.2%-ით შემცირდა და 12.4%-ი შეადგინა. ეს მაჩვენებელი ბოლო 11 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი ნიშნულია. გამოქვეყნებული მაჩვენებლების მიხედვით გასულ წელს 33.100 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა და უმუშევართა რაოდენობა 256.000 კაცამდე შემცირდა. დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლების სქესობრივ ჭრილში განხილვისას აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე შემცირდა როგორც ქალებში 1.9%-ით, ასევე მამაკაცებში 2.5%-ით და შესაბამისად 10.4%-ი მინიმალური მაჩვენებელი ბოლო 14 წლის მანძილზე და 14% მინიმალური მაჩვენებელი ბოლო 7 წლის მანძილზე შეადგინა. ტრადიციულად უკაცრავად კაცებში უმუშევრობის დონე უფრო მაღალია ქალებთან შედარებით. ამის ძირითადი მიზეზია ის, რომ დაუსაქმებელი ქალების უმრავლესობა დიასახლისია და შესაბამისად არააქტიური მოსახლეობის კატეგორიას მიეკუთვნება. ქალებში არააქტიურობის დონე თითქმის ორჯერ აღემატება კაცებში ანალოგიურ მაჩვენებელს. უმუშევრობის დონის განხილვა ასაკობრივ ჭრილში გვიჩვენებს, რომ 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე არ შეცვლილა, მხოლოდ 55-59 ასაკობრივ ჯგუფში, სხვა ასაკობრივ ჯგუფებში აღნიშნული მაჩვენებელი ყველგან შემცირებულია. უმუშევრობის დონის ყველაზე დიდი კლება 15-დან 19 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში დაფიქსირდა, თუმცა აღნიშნული მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი ისევ ამ ასაკობრივ ჯგუფში რჩება. უმუშევრობის დონე ტრადიციულად ყველაზე დაბალია 65-დან ზევით ასაკობრივ ჯგუფში. ამის მიზეზია ის, რომ 65 და ზევით საპენსიო ასაკია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის დასაქმებული, არ ეძებს სამუშაოს და შესაბამისად არააქტიური მოსახლეობის კატეგორიას მიეკუთვნება. უმუშევრობის დონე, როგორც სტატისტიკის სამსახური გვამცნობს, დაბალია სოფლის მოსახლეობაში. კერძოდ, თუ ქალაქად უმუშევრობა 22.1%-ია, სოფლად ეს მაჩვენებელი 5.4%-ია. უმუშევრობის დონის ამგვარი განაწილება საქსტატის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარეობს, მოგეხსენება, თვითდასაქმებულად ითვლება ყველა ის პირი, ვინც საანგარიშო პერიოდში მოგების ან ოჯახური შემოსავლის მიღების მიზნით, აგრეთვე ოჯახურ მეურნეობაში უსასყიდლოდ მომუშავე პირით მიიღებს. ტრადიციულად მაღალია დასაქმებულებში თვითდასაქმებულთა წილი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ დაქირავებით დასაქმებულთა წილი 5.2%-ით გაიზარდა და ყველაზე მაღალ ნიშნულს, თითქმის 40%-ს მიაღწია. დაქირავებით დასაქმებულთა და თვითდასაქმებულთა ამგვარი თანაფარდობა 60-40-ზე, უახლოესი წარსულის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, ნამდვილად უპროცენტენტოა. ნიშანდობლივია, რომ ეკონომიკური ზრდის შენელების ფონზე ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 2013 წელსთან შედარებით 2014 წლის ბოლოსთვის დაახლოებით 16,000 ადამიანი შემცირდა. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, ეს გახლავთ ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. ყველაზე დიდი კლება აღინიშნება მრეწველობის სექტორში, სასტუმროებისა და რესტორნების მიმართულებით, ასევე კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევის მიმართულებით. მცირედით არის გაზრდილი დასაქმებულთა რაოდენობა ვაჭრობის, საყოფაცხოვრებო ნაწარმის და პირადი მოხმარების საგნების რემონტის სექტორში. აღნიშნული მონაცემი გვაფიქრებინებს, რომ დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდით არის გამოწვეული. სახელმწიფო ბიუჯეტში წარმოდგენილი საჯარო სექტორში დასაქმებულთა არასრული მონაცემების მიხედვით 2014 წელს მომუშავეთა რიცხოვნობა 1652 ადამიანით გაიზარდა, დამატებით 5105 ადამიანით არის გაზრდილი მათი რაოდენობა 2015 წლის არსებული მდგომარეობით.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე, სამწუხაროდ მეტ დროს ვერ დავუთმობთ ახლა ძალიან საინტერესო ინფორმაციას. არის თუ არა იმ ტიპის, მაინც კითხავ, იმ ტიპის დეტალიზაცია ამ სტატისტიკაში, რომ მეტი ანალიზის საფუძველს იძლევდეს მიზეზებზე?
მიზეზი არის ისო, თვითდასაქმებულთა რაოდენობა არის გაზრდილი და მოგეხსენება, თვითდასაქმებული მოსახლეობა სოფლად არის და რა დამატებითი შემოსავლები გაუჩნდა მას, ეს დამატებითი კულევის საგანია, იმიტომ რომ დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირებული გახლავთ, როგორც მოგახსენეთ, ბიზნეს სექტორში და მოგეხსენებათ, საქართველოში მთლიანად დაქირავებით დასაქმებული სადღაც 650,000 კაცზე მეტი გახლავთ, რაც და აქედან ნახევარი გახლავთ სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები, ნახევარი ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმულები. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულები არ იხდიან იმ გადასახადს, ანუ ბიზნეს სექტორი იხდის ფაქტიურად მათ გადასახადებს, ეს სტატისტიკა ცოტა თლაც შესაბამისობაში ვერ არის ერთმანეთთან.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ამ საინტერესო მიმოხილვისთვის. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. განაგზავნოთ პოლიტიკური თემით. კახეთიდან ლაგოდეხში ნაციონალური მოძრაობის წევრები გამგებელს გადადგომას ურჩევენ. ნაციონალური მოძრაობიდან ვახტანგ დევიძემ საკრებულოს ჯახა ჯამბურიას იმპიჩმენტის წესით გადაყენების ინიციატივით მიმართა. რა ბრალდებებზე აქ ლაპარაკი? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ლაგოდეხის გამგებელი შესაძლოა იმპიჩმენტის წესით გადააყენონ. ასეთი ინიციატივით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა ვახტანგ დევიძემ მიმართა. დეპუტატმა საკრებულოს სხდომაზე გამგებელს კახა ჯამბურიას თანამდებობისთვის შეუფერებელი უწოდა და გადადგომა ურჩია. დევიძე ირწმუნება, რომ სტიქიის პრევენციისთვის განკუთვნილი კამაცუს ტიპის ტრაქტორი ლაგოდეხში არამიზნობრივად კერძო ფერმერის ნაკვეთებში მუშაობდა, რის გამოც ლაგოდეხის სოფლებში მოსახლეობის დაცვა ვერ მოხდა. დევიძეს სხვა ბრალდებები ვიცავს, ამბობს, რომ პროექტები და ბიუჯეტი არასწორად არის დაგეგმილი და არც ერთი საქმე არ კეთდება.
ხელშეკრულების გარეშე მუშაობდა ეს ბულდოზერი კონკრეტული ადამიანის პიროვნების ნაკვეთში. ეს მართლაც არის ბატონო კახეთ თქვენგან დანაშაულს. ეს მეტყველოს ბატონო კახა პირდაპირ თქვენს შეუფერებლობაზე ამ კონკრეტული თანამდებობის მიმართ, რაც თქვენ გიკავიათ და უბრალოდ საკრებულოს მე მიმართავ წინადადებით, რა ვიდა გამგებელსაც მოუწოდეთ, რომ დროულად დატოვოს თავისი დაკავებული თანამდებობა. თუ არა და საკრებულოს მოუწოდებ, რომ გამოუცხადოთ იმპიჩმენტი გამგებელს.
დაიწყება თუ არა გამგებლისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების პროცედურა. რადიო ჰერეთი ამ საკითხით დაინტერესდა. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ლობჟანიძე ამბობს, რომ გამორიცხული არაფერია.
ამაზე დაფიქრება მჭირდება. ანუ რა გეტყვი, ყველაფერია შესაძლებელი.
საკრებულოს თავმჯდომარემ გოდერძი ბარბაკაძემ კი გვითხრა, რომ ჯერ გაჟღერებული ბრალდებების შესწავლა უნდა მოხდეს და თუ ის დადასტურდება, მაშინ დანაშაულთან გვაქვს საქმეო.
აი, ეს ახლა დღეს არ გავიგე, მე გავიგე გუშინ მაგალითად. გუშინ წინხორ, ესეთ რაღაც შემთხვევა იყო. პოზიცია რას რა თქმა უნდა, ახლა თუკი ტექნიკა მართლა იმუშავოს ადმე, არ არის გამართლებული ვარიანტი. თავისთავად ხდება, რომ ეს არის დანაშაულთან აქვს საქმე. მაგრამ
შესაძლებელია თუ არა დაიწყოს იმპიჩმენტის საკითხი.
ვერ გეტყვი, ჯერ ნა ინფორმაცია დაიხვეწოს, ახლა მაგის შესაძლებლობაზე და შესაძლებლობაზე წინასწარ მე ვერ ვისაუბრებ და ამ კომენტარისგან თავში ვიკავე.
თავად გამგებელმა თქვა, რომ არც ერთ ბრალდებას არ იზიარებს. კახა ჯამბურიას თქმით, არც წასვლას აპირებს სადმე და მუშაობას განაგრძობს.
გამაცოს ტიპის აღნიშნული ტექნიკა მუშაობდა იმ ნაკვეთზე, რომელზეც აქვს ბატონი დავით ლომიძეს ნაკვეთზე საუბარი, მასთან მიმდებარე ტერიტორიაზე და საცდელად ბატონმა დავითმა ნახა თუ შეძლებდა თუ არა ეს კამაცო იმ გარკვეული ტიპის სამუშაოს შესრულებას. ბატონი დავითი დიდი ხანია ითხოვს ამ ტექნიკის გამოყოფას, რაზე ჩვენ ვერ მივეცით მას თანხმობა, იმიტომ პროცედურულად ამაზე საკრებულოს თანხმობა გვჭირდება, რათა მუნიციპალიტეტმა მოახდინოს ტექნიკის გაქირავება. და ოდესაც საკრებულო მოგცემს იმის თანხმობას, რომ მუნიციპალიტეტს ქონდეს ამის შესაძლებლობა, გავაფორმებთ ბატონ დავითთან ხელშეკრულებას, ბატონ დავითი გადაიხდის თანხას, შემოიტანს ბიუჯეტში აღნიშნულ თანხას და ის სამუშაოებიც განხორციელდება. ასე რომ მე მათ ყოველთვის მოუწოდებ, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, ასევე ნებისმიერს, რომ მე მათ საქმე დაუმტკიცებ იმ ყველაფერს, რასაც გავაკეთებთ მუნიციპალიტეტში.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ წამოყენებულ ინიციატივაზე მსჯელობა სავარაუდოდ უკვე მომდევნო სხდომაზე გაგრძელდება, რომელიც მიმდინარე თვეში უნდა გაიმართოს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განაგრძობს მას დავით კონზო ჩიხლაძე თავისი საინტერესო სიახლეებით ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიების სფეროდან. დილამშვიდობის კონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ მაიკრო ვინდოუს მოხმარებლებისთვის ცნობილი გახდა ზუსტი დრო, როდესაც ვინდოუს 10 გამოვადან უნდა დაიწყებს აპდეითს. ეს არის 29 ივლისი. თუ თქვენ ხართ მაიკროსოფტის მოხმარებელი, მოგივიტოთ ეს ნოტიფიკაცია. ამ ყოველ შემთხვევაში გუშინ უკვე შემატყობინა ჩემო კომპიუტერმა და შევიყვანა კიდე ჩემი მეილი, რითაც ჩავტექი ასე ვთქვათ რიგში ადამიანებს, რომლებსაც სურთ რომ ვინდოუს 10-ზე გადავიდნენ. ესეთ საინტერესო აპდეითი იქნება. დიდი ხანია უკვე ეს ყველაფერი ანონსდება, დიდი ხანია ვინდოუსი აცხადებს, მაიკროსოფტი აცხადებს ბოდიში, რომ ეს ვინდოუს 10 იქნება ახალ ნაბიჯში, კომპანიის ახალი ხედვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესო არის ბევრი რამის გამო, მართალია. თუმცა რა ვიცი, გამოჩნდნენ ისეთი ადამიანებს, რომელსაც არ სურთ ვინდოუს 10-ზე გადასვლა, ეს რამდენიმე მოთხოვნის გამო, რომელიც აქვს ასევე ვინდოუსაც. ეს რომ გითხრათ, რომ თქვენ მეტყვეთ საქართველოსში მყოფ ადამიანებს დიდად დააზარალებს, ნაკლებად, იმიტომ რომ ზოგადად არის ხომ ეს ტერიტორიული შეზღუდვები, ახაც აპლიკაციებზე, კორტანაზე, მიუზიკზე, ვიდეოზე, თუმცა ჩვენ თავიც არ ვიხოვებს საცნობად უფრო საფრთხეს თავკარკავთ.
რაღაცამ ჩადეკი რიგში ჩავდეკიო რა.
მანუ საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა Windows 10 update-ი.
რატომ რა უნდა მეთქვა? ხო, სწორად.
საინტერესო update-ია, იმიტომ რომ ეს იქნება ყველა მნიშვნელოვანი update ფოლო წლებში, რაც ქონია საერთოდ Windows დააკავშირა, ანუ connectivity ექნება ძალიან მაღალი, დააკავშირებს ერთმანეთთან ყველა იმ gadgets, რომელიც შეიძლება რომ მოპერირდეს. ანუ ეს არის ერთი საოპერაციო სისტემა ლეპტოპ კომპიუტერისთვის, იგივე საოპერაციო სისტემა ტაბლეტებისთვის, ფონების და შემდეგ. ვერ გეტყვით რომ დედათ Windows-ის ტაბლეტების და ფონების მომხმარებელი ვართ, თუმცა მუშაობს თავისი საოპერაციო სისტემა კომპიუტერი და რომელიც გავიგო, თუმცა ადამიანების რომლებს ფლობენ, თუნდაც იგივე Lumia Surface კომპიუტერს და ასე შემდეგ, მათთვის კარგი იქნება. თუმცა მე Xbox-ის მოხმარებელი ვარ, Xbox-ის სერვისების, შესაბამისად, ნუ იქაც ჩემთვის საინტერესო იქნება ბევრი რამის გამო. თუ გაინტერესებთ, ჯერ გიხჩოთ რომ კარგად წაიკითხოთ თუ რა მოგეთხოვებათ, რა რა უნდა კონდეს კონს კომპიუტერს, რა მოგეთხოვებათ, რას დაკარგავთ, ესეც არ ვიცი, იქნებ გვისმენ ფლოპი დისკების მოყარულები დღემდე და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ კარგად წაიკითხოთ, გაანალიზოთ და შემდეგ გადახვიდეთ Windows 10-ზე თუ გადაწყვეტთ რომ გადახვიდეთ. მე როგორც გითხარით უკვე აუცილებლად გადავა. გუშინ ერთი საინტერესო სტატია გამოჩნდა ასევე, რომელიც ნუ კიდე რომელსაც ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა, ეს Wall Street Journal-ის რეპორტი იყო, რომელმაც თავის წყაროებზე დაყნებით განაცხადა, რომ Apple შემდეგ კვირაში თავის World WWDC-ზე developer conference-ზე წარმოგვიდგენს თავის ახალ music service, streaming service. ეს არის განხილ როგორც ანუ Apple-ის კი პასუხი Spotify-ის, ამამატა Spotify-ის კიდე RDO-ს, Pandora-ს ამ შემდეგ და ამ შემდეგ ეს იქნება ახალი streaming service-ი, რომელიც საბოლოოდ დაასრულეს, საბოლოოდ პასუხს მოგცემს BT-ის შეძენის RC-ის შესახებ, შეეწინა შარშან 3 მილიარდად BT როგორც ესეთ, ამაზე იქნება დაყნებელი music service-ი. საინტერესოა რომ პირველად ამ სტატიის მიხედვით, ანუ ეს არ არის ოფიციალური ინფორმაცია, რაღაც ყარაზე მომეთ არის აკეთებული ამ სტატიაში ნათქვამია, რომ ეს იქნება Apple-ის შესაძლებლობა, რომ Android-ისთვისაც შექმნას ახალი აპლიკაციის, ნუ პირველი შემთხვევა, როდესაც თავის სერვისს Android-ისთვის შექმნის Apple საერთოდ. ასევე ნუ საუბარი იყო იმასე, რომ სერვისის მეტად პოპულარიზაციისთვის თან რაღაც კლავებს მისცემს თავის პროგრამებს, რომ წაიყვანონ იქ თავისი პლეილისტები კონდეს და ამავდროულად, თუმცა ნუ აქვე არ დავიწყოთ კონკურენტებს, როცა ალბათ Tidal-ი ჯეიზის ახალი streaming service, რომელიც ნუ არაფერს არ აკეთებს თვითონ, მაგრამ მაინც უნდა დავეცხოთ.
ნედი მადმეტის დრო არც გაქვს, გარდა იმისა, რომ მე გთქვა 10 ნახევარია დავით გონზოჩიხლაძე იყო ეს და ახლა ნიკონ ერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
ოფიციალურად თბილისი არაპირებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნვის გამო უკრაინის საპროტესტო ნოტა გაუგზავნოს ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა. მან თქვა, უკრაინის მთავრობის სუვერენული უფლება თავის ქვეყნის ტერიტორიაზე საკადრო გადაწყვეტილებები მიიღოს, თუმცა თავად ექსპრეზიდენტის ნაბიჯს მან არაადეკვატური უწოდა. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება არის 2.31 თეთრი ლარის კურსი, ფაქტობრივად არ შეცვლილა, გამყარდა 1100-ით ხოლოდ. ლარი ევროსთან მიმართებაშიც გამყარდა უფრო საგრძნობლად, 1.1-ზე ცოტა მეტი, 2.52-ა დღეის კურსი, გუშინ იყო 2.53. საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი დღეს ესონთის პრეზიდენტი ჩამოდის, ტომას ჰენდრი კილვესი დღეს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება, ხოლო კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სამეგრელოს რეგიონში ჩავა, ის რამდენიმე შეხვედრას გამართავს და ბოლოს საავადმყოფოს და სავაჭრო ცენტრის პროექტებს გაეცნობა. ასევე მოინახულებს სასათბურე მეურნეობას, შეხვდება ადგილობრივ მოსახლეობას. გუშინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. შეხვედრაზე ლაპარაკობდნენ ნატოს საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნის გეგმებზე და ვარშავაში მომავალი წლის ნატოს სამიტისთვის მზადებაზე.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა თქვენთვის.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი გიწევთ ზაზა ციცქიშვილის გამოფენაზე სახელწოდებით მხოლოდ ინტუიცია. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერა, გამორჩეული დიდი ფორმატებითა და ძლიერი ექსპრესიით. ხელოვანი იმ თაობას ეკუთვნის, რომლისთვისაც საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცესთან დაკავშირებისა და სიახლის გააზრების სურვილი უამრავ ნოვაციას ბადებდა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავისა და ამირანში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი დრამა „სან ანდრეასი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა „ადელაინი“ და სათავგადასავლო მისტიკა „მომავლის სამყარო“.
ეს ხო მარიამ ცინდელიანი, დღევანდელი აფიშა გაგაცნოთ. გრძელდება დილის გადაცემა ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე მიკროფონთან, გისმენთ ოთარ, დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილა მშვიდობის. ჩოგბურთში საფრანგეთის ღია პირველობაზე მერვედფინალური ეტაპი დასრულდა და შესაბამისად ტიტულისთვის ბრძოლას ქალებსა და მამაკაცებში 8-8 საუკეთესო შემორჩა. ქალები ტურნირს, ქალთაშორის ტურნირს გამოეთიშა მოქმედი ჩემპიონი მარია შარაპოვა. მსოფლიო რეიტინგში მეორე ადგილზე მყოფმა რუსმა ჩოგბურთელმა რეიტინგის მე-13 ნომერთან, ჩეხ ლუსი საფაროვასთან 6-7-4-6 წააგო. გუშინდელი მარცხის გამო შარაპოვა 2000 სარეიტინგო ქულას დაკარგავს და სავარაუდოდ მეოთხე პოზიციამდე ჩამოქვეითდება. საფაროვა კი მეოთხე ფინალში ესპანელ გაბრიელ მუგურუზას შეხვდება, რომელმაც მერვედ ფინალში იტალიელი პლავია პენეტა დაამარცხა ანგარიშით 6-3-6-4. გუშინდელი დღის კიდევ ერთი მოულოდნელობა იყო ასევე ჩეხი პეტრა კვიტოვას წაგება შვეიცარიელ ტიმია ბაშჩინსკისთან. მსოფლიო რეიტინგის მეოთხე ნომერმა ჩეხმა კარგად დაიწყო პირველი სეტი 6-2 მოიგო, მაგრამ შემდეგ ინიციატივა დათმოდა, თამაშიც წააგო. ბაშჩინსკი მეოთხე ფინალში ტურნირის მთავარ აღმოჩენას ბელგიელ ალისონ ვან უიტვანგს დაუპირისპირდება. ეს უკანასკნელი მსოფლიო რეიტინგში 93 ადგილზეა და როლან გაროსამდე დიდი სლემის ტურნირებზე მხოლოდ ერთი მატჩი ჰქონდა მოგებული. ამერიკელმა სერენა უილიამსმა მიმდინარე ტურნირზე კიდევ ერთი მძიმე ბრძოლა გადაიტანა მსოფლიოს პირველი ჩოგანი ბელარუს ვიქტორია აზარენკასთან შეხვედრის მსგავსად. თანამემამულე სლოუნ სტივენსთანაც პირველ სეტში აგებდა, პირველი სეტი წააგო უპროსწორად და შემდეგ შეძლო შეხვედრის ბედის სათავისოდ შემოტრიალება. მეოთხე ფინალში სერენა უილიამსი იტალიელ სარა ერანის შეხვდება, რომელმაც გერმანელი იულია გორგესი დაამარცხა ორ სეტში. მხოლოდ 4 გეიმი დათმო სარა ერანიმ. როლან გაროსის ტიტულისკენ მიიწევს სერბი ანა ივანოვიჩი. მეოთხე ფინალის საგზური მან რუსი ეკატერინე მაკაროვას 3 სეტში ძლევით მოიპოვა. ივანოვიჩის მორიგი მეტოქე იქნება უკრაინელი ელენა სვიტოლინა, რომელმაც მეორე ფინალში ფრანგ ალის კორნეს აჯობა 6-2-7-6. მამაკაცებში მეოთხე ფინალური ეტაპის შეხვედრებიდან ყველაზე საინტერესო წყვილი რეიტენციის ლიდერ სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა და როლან გაროსის მრავალგზის ჩემპიონმა ესპანელმა რაფაელ ნადალმა შეადგინეს. ჯოკოვიჩმა მეორე ფინალში ფრანგი რიშარ გასკე ძალიან ადვილად დაამარცხა 6-1-6-2-6-3. ნადალმა კი ამერიკელ ჯეკ სოქს 4 სეტში აჯობა. დიდი სლემის ტურნირების 17 გზის ჩემპიონმა როჯერ ფედერერმა კი საფრანგეთში ახალი რეკორდი დაამყარა. მეორე ფინალში ფრანგ გაელ მონფილს 4 სეტში მოუგო ფედერერმა და როლან გაროსის მეოთხე ფინალში მე-11-ედ გავიდა. მეოთხე ფინალში როჯერის მეტოქე თანამემამულე სტენ ვავრინკა იქნება. ასევე აღსანიშნავია ენდი მარეის წარმატება ბრიტანელმა წლეულს გრუნცეზე. დიდად მე-14 შეხვედრა მოიგო. გუშინ მან ფრანგ ჟერემი შარს აჯობა. მარეი მეორე ფინალში ესპანელ დავით ფერერს ეთამაშება. ამ უკანასკნელმა 3 სეტში სძლია ხორვატ მარინ ჩილიჩს და ბოლოს მეოთხე ფინალის მეოთხე და ძალიან საინტერესო წყვილზე იაპონელი კეი ნიშიკორი ფრანგ ჟო ვილფრიდ ცონგას წინააღმდეგ. მეოთხე ფინალები დღეს დაიწყება და სულ ერთი პატარა ინფორმაცია საქართველოსეც. საქართველოს 21 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრები სან მარინოში გაემგზავრა, სადაც ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ შეხვედრაში მასპინძელთა ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. თამაში ხვალ თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილი ახალგაზრდული ნაკრები მე-6 ჯგუფშია, სადაც სან მარინოს გარდა ესპანეთს, შვედეთს, ხორვატიასა და ესტონეთს დაუპირისპირდება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ალექსანდრე რუსეცკი, კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი, გახლა ჩვენი სტუმარი, წარმოადგენს აგრეთვე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. დილა მშვიდობის ბანო ალექსანდრე.
დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს ვეტყვი, თუ რა არის თქვენი მოწვევის, ასე ვთქვათ, საფუძველი აქ გუშინ საგარეო საქმეთა სამინისტრო რომ დიპლომატიურ კორპუსს საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარუდგინა ანგარიში, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და როგორც აღინიშნა, ეს იყო პირველი ამ ფორმატის კომუნიკაცია დიპლომატიურ კორპუსთან, ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს არის პირველი ყოველკვარტალური ანგარიში, ჯერ ყოველ არ ვიცით, მაგრამ კვარტალური ნამდვილად არის, შეეხება მოიცავს 2015 წლის იანვარ-მარტის პერიოდს და ამ პერიოდში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აღნუსხულ დარღვევებს ადამიანის უფლებების სხვადასხვა უფლებისა და სწორედ ამაზე არის ეს ანგარიში, რომელიც გასაჯაროვდა უკვე არის ინგლისურ ენაზე, ალბათ სამიზნე აუდიტორიის გათვალისწინებით და თავდაპირველად მინდა კითხოთ თქვენი შთაბეჭდილება ამ ტიპის კომუნიკაციის საჭიროებაზე.
Дех, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად საინტერესო დოკუმენტია, რომ კონცენტრაცია არის აქ ინფორმაციის იმის თაობაზე, თუ რა ხდება აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დარღვევების ფაქტებთან მიმართებაში. მაგრამ ამავე დროს მე თავს ვიცემ ნებას და კრიტიკულად მიუდგები ამ დოკუმენტის უშუალოდ როგორც შინაარს, ისე სტრუქტურას და ისე უშუალოდ იმას, თუ ვინ და რატომ წარმოადგინა ეს დოკუმენტი რა. პირველშივე
გავუწყებას
რა თქმა უნდა, ესე იგი მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული ტერიტორიები, მაშინ ესე დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და არა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. შესაძლებელია წარმოადგინოს, ესე იგი სახალხო დამცველის ინსტიტუტმა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამ ტერიტორიების და დევნილი არის დიდი რაოდენობით მოსახლეობა, ამ მოსახლეობის და საერთოდ ამ ტერიტორიების ალტერნატიული პოლიტიკური ინსტიტუციები არსებობს, როგორც ცხივალის უშუალოდ რეგიონის, ისე აფხაზეთის, შესაბამისად ბევრი იყო წარმოდგენი აი ამ უშუალოდ ტიპის დოკუმენტის და ბევრის უფლებამოსილებაში შედის ამ საქმეების წარმოება და მე ვფიქრობ სულ ნაკლები, ესე იგი საგარეო საქმეთა სამინისტროსი რა. ანუ იცით რა შეასახვე, საგარეო პოლიტიკის წარმოება არ არის მხოლოდ პრეროგატივა საგარეო საქმეთა სამინისტროსი. ყოველივე უწყება უნდა ქონდეს შესაბამისი პოლიტიკა, საერთაშორისო პოლიტიკა და შესაბამისად ყოველივე უწყება უნდა იყოს შესაბამისი ექსპერტი, სპეციალისტი და ბუნებრივია, რომ უნდა იყოს შეთანხმებული და შეჯერებული საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ერთიანი პოლიტიკის მიმართულებით უნდა იყოს წარმართული, მაგრამ ფაქტობრივად ეს ერთი კითხვა არის, რაც დაუშვათ მე, რასაც მე უშვავ საზოგადოებას, პოლიტიკურ სპექტს. შემდეგი არის ის, რომ მაინც მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ მაგალითად აფხაზეთსა ცხივალის რეგიონზე ვსაუბრობთ, ხო არ შეიძლება მოწყვეტა აიქ არსებული ვითარების იმისგან, თუ რა ვითარება არის, რა ვითარებაში იმყოფებიან იქიდან დევნილები, ესე იგი. იმიტომ ეს ცოცხალი ორგანიზმი არის აფხაზეთი, ცოცხალი ორგანიზმი არის, ესე იგი ცხივალის რეგიონი და როგორი მდგომარეობა არის იმათი უფლებების თვალსაზრისით, ეს არ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი? ის არ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რომ მათი პოლიტიკური უფლებები დღემდე ირღვევა რეალურად და ისინი ვერ ღებულობენ მონაწილეობას პოლიტიკურ პროცესებში სრულყოფილად და პირველ რიგში იმ პროცესებში, რომელიც შეეხება მათ მომავალს, აფხაზეთის მომავალს, ცხივალის რეგიონის მომავალს. აი ეს არის მიუღებელი ის, რომ ესე იგი გახლეჩილი აფხაზეთის საზოგადოებისა ეს დიდი ნაწილი, რომელიც დევნილობაში იმყოფება და არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, 30000-ზე მეტი მხოლოდ მოსკოვის ტერიტორიაზე, მოსკოვის ოლქის ტერიტორიაზე იმყოფება, ესე იგი რუსეთის ფედერაციაში აფხაზეთიდან დევნილი. რა მდგომარეობაში არის? თუ ჩვენ ლაპარაკობთ აფხაზეთზე და ცხივალის რეგიონზე, რომ სისტემურად მიუდგეთ აი ამ უშუალო სიტუაციას
და ვიტყოდეთ. ეს სხვა ტიპის კვლევა იქნებოდა ალბათ, ნო ალექსანდრე, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის ამაზეც, თქვათ, თუ მოვასწრებთ, არ ვიცი, ამ ნაწილში. სხვა ტიპის კვლევა უნდა იყოს მაშინ, თუ კი აქეთა საქართველოს, აქეთა მაინც საქართველოს არაოკუპირებულ ნაწილში მცხოვრები დევნილების უფლებებზე ლაპარაკი, მათ როგორ თქვა, ეს უხეშად გამოდის, მაგრამ სხვა უწყებები, სხვა ანგარიშები ფარავს ამ ნაწილს
მოსახლეობა. იგი ეს ამავე დიასპორის თემა რა. ანუ ის კატეგორია, IDP-ს კატეგორია, რომელიც რობოლაც იძულებული იყო დაეტოვებოდა აფხაზეთის ტერიტორია, მაგალითად ეხლა ცხოვრობს და უშუალოდ ზუგდიდში, სიდახში, თბილისში და ასე, ესეთი კატეგორია არის საქართველოს გარეთ ყოფი უშუალოდ დევნილები აფხაზეთზე, ეს სხვა კატეგორია. ამიტომ არის ლაპარაკი იმაზე არის, რომ სისტემური უნდა იყოს, თუ რა მდგომარეობაში არის, თუ ადამიანის უფლებებზე არის საუბარი. თუ ადამიანის უფლებებზე ვსაუბრობთ, არა პოლიტიკაზე ზოგადად, ხო? მაშინ ჩვენ და გავამახვილოთ ყველა ჩვენი ყურადღება ყოველივე იმ სეგმენტზე, ყოველივე იმ რომელიც შეეხება ესე იგი აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს. და ასევე დაუშვებელი ეთნიზაცია, ესე იგი ჩვენ ვიყოთ დაინტერესებული ყოველივე ადამიანის უფლებით, რომელიც თქვა იქირღვევა, მაგალითად რუსულოვანი მოსახლეობის უფლებებით უნდა ვიყოთ დაინტერესებული, სომხური მოსახლეობის უფლებებით უნდა ვიყოთ
დაინტერესებული. იქ
არის მინიშნებული, მაგრამ მე გამოყოფდი საერთოდ და ამ მე კიდე ხელმეობები მივესალები ამ დოკუმენტს და საერთოდ აქტიობა სამმართველებით და უბრალოდ აუცილებელია დივერსიფიცირება, არა მხოლოდ მაგ თვალსაზრისით, ანუ ეთნოცენტრიზაცია, ესე იგი ამ ხედვების. არამედ აუცილებელი არის ცალკეულ საკითხებზე ყურადღების განსაკუთრებული გამახვილება. მაგალითად, რაღაც რამოდენმე მასში არის ინფორმაცია გადაცემებთან გადაცემების შესახებ. კიდნეპინგის თემა ზოგადად არის გამოსაკვლევი, ცალკე გამოსაკვლევი, მთელი დინამიკა, ესე იგი აი ამ ვთქვათ, მოგესწროთ, კიდნეპინგი ეს არის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. შესაბამისად, ესე იგი არსებობს საერთაშორისო მექანიზმები. ის საერთაშორისო მექანიზმი, მაგალითად, გაერო სტრუქტურაში არსებობს სპეციალური ვთქვათ სტრუქტურა, ქვე სტრუქტურა, ესე იგი სპეციალური ოფიცერი, რომელიც ამ საკითხებს კურირებს, აუცილებელი ამ ადამიანის მოწვევა და ზუსტად ეს არის პრეროგატივა საგარეო საქმეთა სამინისტროს.
ხო, ეხლა უნდა მეთქვა, ნელ-ნელ აქტუალიზაციას ახდენ, თუნდაც იმდევნილების ნაწილის მდგომარეობის შესწავლაშიც აქტუალური იქნება სწორედ საგარეო უწყების სტრუქტურების როლი, ხო? სხვა ქვეყნებში ვინც არის.
მე კიდე ერთხელ მე დავყნიშნო, ეს ძალიან კარგი პროვოცირება, მე საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ გავაკრიტიკებდი, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეს დოკუმენტი არ შეექმნა, ხო, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს გავლით ვაკრიტიკებ სხვა სტრუქტურებს, ვინც უშუალოდ უფრო პასიურია ამ შემთხვევაში და ფაქტობრივად არაკეთებს არღებულობს მონაწილეობას აი ამ მნიშვნელოვან პროცესში.
ალექსანდრე რუსეც კი არის ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ წარმოადგენა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, წარუდგინა დიპლომატიურ კორპუსს. ახლა 9 საათი და 45 წუთია. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად. 1 წუთით ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის ნიკონ ერგაძეს ვუთმობთ.
ოფიციალურ თბილისში არაპირებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნვის გამო უკრაინის საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა სამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, მან თქვა უკრაინის მთავრობის სუვერენული უფლება თავის ქვეყნის ტერიტორიაზე საკადრო გადაწყვეტილებები მიიღოს. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი წყებს დღეს ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი, დღეს ეს შეხვდება გიორგი მარგველაშვილს, სხვა ერეკლე ხარიბაშვილსა და დავით თუსუფაშვილს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გუშინ ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა, მათ ილაპარაკეს ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნის გეგმაზე და ვარშავაში მომავალი წლის ნატო სამიტისთვის მზადებაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სამეგრელოს რეგიონში ჩავა, სადაც ის სხვადასხვა რამებს მოინახულებს, ასათბურო მეურნეობას, მულტიფუნქციური საავადმყოფოს და სავაჭრო ცენტრის პროექტებს ნახავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა პოლონეთის სამი მოქალაქე ჩამოიყვანეს მწვერვალ თეთრ ნულიდან უვნებლად. ისინი მეტეოროლოგიური პირობების გავარესების გამო ვერ ახერხებდნენ ბარში ჩამოსვლას.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ალექსანდრე რუსეცკი, კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას და ასახავს 2015 წლის პირველ კვარტალს და ამ ფორმატის, ესე იგი კვარტალური პირველი ანგარიში არის საგარეო უწყებისა, რომელსაც ის წარუდგენს პერიოდ დულად საზოგადოებას და უპირველეს ყოვლისა გამიზნული არის დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და მინდა ლაპარაკი გავაგრძელოთ, არ ვიცი თუ დაასრულეთ საგარეოს როლის აქტუალიზაციაზეც თქვით, იგივე თქვენ ახსენეთ რომ საჭირო არის შესწავლა დევნილების მდგომარეობისა, რომლებიც ლტოლვილების უკვე ხო სხვა ქვეყნებში იმყოფებიან, ამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან წასული ადამიანები საქართველოს მოქალაქე ხალხები, ზოგი ყოფილი და ზოგიც კულავაც მოქალაქე. მინდა კითხოთ, მისითებული არის ანგარიშის დასაწყისში მეთოდოლოგია და წყაროები. ძირითადად ლაპარაკი არის იმაზე, ხაზგასმული და ესე ვთქვათ, კაფეოდარის აღწერილი, რომ ეს არის ღია ინფორმაცია, რომლის ორგანიზება და ესე ვთქვათ, კონსოლიდაცია მოხდა ამ ანგარიში. და არ არის გამოყენებული აქ ვთქვათ ინტერვიუები, იგივე ვთქვათ ადგილზე გასვლა, ხა ადგილზე გასვლა შეუძლებელი იქნებოდა ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეხება, მაგრამ რამდენად ეთანხმებით ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ გაკმაყოფილებთ მეთოდოლოგია.
Ну методология за методичность это тавстават, это же структуридан,
документ
структуридан то და ვინაობა ესე იგი ვინაკეთებს ამას როგორ დარანა და ნუ რაც შეეხება წყაროებს ბუნებრივია ეს ნორმალური მოვლენა არის ეყრდნობიან ასე თქვა გარკვეულ წყაროებს პრესიდან ნუ ფაქტობრივად დაიჯესტი ხო თქვათ ეს მაგრამ არსოს გარკვეული საფრთხეები რომელიც ასეთ ტიპის მეთოდებს მოყვება რა თქვათ პირველი საფრთხე ის არის რამდენად ეს ინფორმაცია არის გადამოწმებული ვასაგი რამდენად ეს ინფორმაცია ესე ვთქვათ შეესაბამება სიმართლეს სინამდვილეს. ეხლა ეჭვიაპარებო დიდათ იყოს ესე ვთქვათ ეს პრობლემა ამ დოკუმენტისთვის, მაგრამ ზოგადად ასეა. უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი საფრთხე ის არის თუ ამ დოკუმენტის გამოყენების შემდეგ ის ადამიანები ვის უფლებებსაც თითქოს და ჩვენ ვიცავთ, ხო რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან და ის უშუალოდ მხარე რომელიც უფლებებს არღებს ის სუბიექტი ხო როგორ მოიქცევა ესე იგი ამ დოკუმენტის გამოყენების შემდეგ ესე იგი თუ ჩვენი ამოცანა არის მდგომარეობის იმაში რომ გავაუმჯობესოთ ადამიანების მდგომარეობა და მათ ადამიანის უფლებების დაცვა ხო შესაბამისი ტექნოლოგიები და მეთოდები უნდა იყოს გამოყენებული პროცედურები თუ დაუშვათ ჩვენ პოლიტიკური მიზნებისთვის გვინდა რაღაც შეკეთება ეს არის სხვა ამოცანა ხო ფაქტი არის ერთი რომ ესე იგი მე დღეს არ ვიცი როგორ მოიქცევა მაგალითად რუსეთის ფედერაცია იმის შემდეგ რაც ეს დოკუმენტი გამოქვეყნდა ესე იგი მოახდენს უფრო იზოლირებას ამ საზოგადოების მოახდენს გარკვეულ მექანიზმების ამოქმედებას რეპრესიული მექანიზმების ამოქმედებას თუ რა იქნება თუ პირიქით მოხდება რაღაცა სხვა უშუალოდ აქტივობები და ასე შემდეგ მაგალითად დღის წესრიგში არის სავიზო რეჟიმის თემა ხო ესე იგი რუსეთის ფედერაციაში არსებული გარკვეული ძალები მუშაობენ იმაზე რომ სავიზო რეჟიმის ასე ვთქვათ გამარტივება მოახდინონ რითიც ასე ვთქვათ ევრო ასე ვთქვათ კავშირთან მოლაპარაკებების პროცესის საკონკურენტო გარემოს შექმნის მცდელობა არის ხო ეს და ასე შემდეგ ამიტომ ძალიან სიფრთხილე არის საჭირო იმისთვის რომ ჩვენ არ აღმოჩნდეთ ისეთ ვითარებაში რომ ერთი მხრივ ვითომ და ვაკეთებთ რაღაც კარგ საქმეს და მეორე მხრივ ისე უფრო გაუარესოთ მდგომარეობა იმ ადამიანებს ვისაც ჩვენ ვსაუბრობთ
ამ ტიპის აქტივობაც რისკებს შეიცავს თუმცა ასეთ ტიპის ანგარიშის წარმოდგენა უწყების მიერ რისკებული სხვა ხო რუსეთს ელაპარაკობდით და წარმოვიდგინეთ
რა თქმა უნდა
მიაქცევენ ყურადღებას აუცილებლად
მე ამ დოკუმენტს გავიხილე არ როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის მცდელობას დოკუმენტს არამედ როგორც საინფორმაციო კამპანიის ნაწილს შესაბამისად მე მაქ ინფორმაცია მისთავაზა რუსეთის ფედერაცია ძალიან სერიოზულად ემზადება აი ამ უახლოეს უშუალოდ თვეებში გააქტიურა მცდელობები მიმართულებით რომ აი ახლოს რაღაც პერიოდში დაიწყოს სერიოზული საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ანუ საინფორმაციო ომის ახალ სტადიაში შევდივართ. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, აი ეს დოკუმენტი ამ შემთხვევაში რა როლს და ფუნქციას თამაშობს ზონდირების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ამას აქ როგორც პოზიტიური, ისე უშუალოდ, ანუ უარყოფით, ერთ-ერთი უარყოფით ეს არის გაურკვეველი მოლოდინი იმისა თუ ესე იგი რა რეაგირება მოყვება რუსეთის ფედერაციისგან და ასევე ის თუ რა მოლოდინები გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებიდან ესე იგი მაგალითად დღეს თბილისში ვიზიტით ჩაუმზადდება ეუთოს ესე იგი თავმჯდომარე სერბეთის სერბეთია ახლა თავმჯდომარე ქვეყანა და საგარეო საქმეთა მინისტრის შესაბამისად. სხვაშორის ძალიან უარყოფითი არის ის რომ ის ხვდება პოლიტიკურ მოღვაწეებს, ხვდება რამოდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, სხვა პოლიტიკურ სპექტს არ ხვდება და საერთოდ არ არის დღის წესრიგში ესე იგი სამოქალაქო საზოგადოებასთან ასე ვთქვათ წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ეს ძალიან უარყოფითი მოვლენა არის. ძალიან უარყოფითი მოვლენა, იმიტომ რომ ესე იგი ეუთო ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც უსაფრთხოებოდა და სამოქალაქო საფრთხეებზე მუშაობს. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოებასა ასეთი დისტანციური ურთიერთობა ეს არის მიუღებელი, ეს ფაქტობრივად პარალელურ პროცესს უნდა არსებობდეს. ეს არ შეეხება მხოლოდ ეუთოს, ეს გაერო შეეხება სხვა უშუალოდ შესაბამისი სტრუქტურების ვიზიტებს და მე მივმართავ საქართველოს სამოქალაქო ხალხის საზოგადოებას, რომ გააქტიოს თავისი საგარეო პოლიტიკა. მე წინა იმაში აღვნიშნე, რომ საერთაშორისო პოლიტიკა არ არის პრეროგატივა მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ყოველი ორგანიზაციის გააჩნია უფლება, აწარმოოს თავისი უშუალოდ კუთხით, თავისი პროფილით, თავისი კომპეტენციის ჩარჩოებში, ესე იგი საგარეო და საერთაშორისო პოლიტიკა.
და რა რისკზე ბრძანეთ და ესე ვთქვათ მიზანზე ლაპარაკობდით ამგვარი საინფორმაციო კამპანიის ნაწილად განვიხილავო რა ვთქვათ რა შედეგს ელოდებიან საგარეო საქმე და მინისტრმა თავის კომენტარში პრაქტიკულად დაზუსტა რა რისკენაც არის ეს მიმართული ეს არის და იგივე ამ დოკუმენტის დასკვნაშიც არის ხო მიმართვა საერთაშორისო საზოგადოებისადმი რომ მოუწოდონ რუსეთს რომ მან ვთქვათ აი ერთი მხრივ აიღოს პასუხისგებლობა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე რადგან ის არის იქ ფაქტობრივი მაკონტროლებელი ძალა მეორე მხრივ მის ეს საშუალება ასე ვთქვათ უფლება მოსილ იგივე ევროკავშირის მეთვალყურეებს უფლება მოსილ სტრუქტურას რომ შევიდეს იქ და დააკვირდეს იქ არსებულ მდგომარეობას და ასე შემდეგ ანუ მიზანი არ არის აქ ვთქვათ სარკვევი და გამოსაცნობი კაცმანო თქვა და საგარეო საქმე და მინისტრმა იმედი გამოთქვა კიდევ უფრო შორეულ მიზანზე თუ ვიტყვით რომ ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კომისარს უელოდებით რამდენიმე თვეში საქართველოში და იმედი მაქვს რომ ეს იქნება პირველი შემთხვევა როცა ის მოახერხებს და შეუფერხებლად შეაღწევს ამ ტერიტორიებზე.
დიახ. გასაგებია ეს
გაქვს თქვენ სამის იმედი.
რუსი
რომ რამდენიმე თვეში
დიახ. იცით რა არის? მე კიდევ ერთხელ უბრუნდები რუსეთის პოზიციას. იგი აი დაუშვათ მეოთხე პუნქტი, ესე იგი გადაადგილების თავისუფლებას შეეხება, ხო? არა მხოლოდ მოქალაქეებს, ამ შემთხვევაში ეს თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ასე და შემდეგ და ასე, ხო ესე? ეს პოლიტიკური საკითხია. შესაბამისად, ესე იგი უნდა გავმიჯოთ ერთმანეთს და ჰუმანიტარული ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხები და პოლიტიკური საკითხები, ესე იგი ვინ ჩავიდეს, ვინ არ ჩავიდეს და როგორი პროცედურით ჩავიდეს, რა. მე და მიმაჩნია რომ დღემდე ხო რაც იყო გაკეთებული მაგმართულებოთ ატარებდა ძალიან შეიძლება ითქვას ასე ზე ანტიკრეატიულ ხასიათს რა მე ვფიქრობ რომ კი არ უნდა შევამციროთ შესაძლებლობები კომუნიკაციის ისევე უშუალოდ რუსეთის ფედერაციასთან და ფაქტობრივად გამოვიყვანოთ ის ერთადერთი უშუალოდ აქტორი იმისა რომ იქ ადამიანის უფლებები ირღვევა არამედ ესე იგი გავაფართოვოთ დერეფანი იმისთვის რომ ისინიც ჩავიყოლიოთ ამ პროცესში და პირდაპირ არ მოახდინონ იმათმა ბლოკირება ამ პროცესში. აი მაგალითად ის აი თავისუფლების გადაწილების თავისუფლება, ხო? აი იღებს და ჩაკეტავს და საერთოდ ის მოძრაობა, რა მოძრაობაც არის დღეს, ხო? ესე იგი ის მოძრაობა შეწყდება. აი ეს მოძრაობა შეწყდება. ვერ გააკეთებს? თუ არ გააკეთებს? თუ შეუშლის ხელს მას რაღაცა უშოთ ფასეულობათა დაცემ
კრეატიულობა რაში გაფასოება რა გზით შეიძლება თუნდაც შეხების წერტილების ასე ვთქვათ გამრავლება რომ არ იყოს მარტო რუსეთი შესაძლებელია ეს რანაირად უნდა მოხდეს
მე კეუბნებთ აი პირველ რიგში აუცილებელი არის რომ ასე ვთქვათ ესეთი ტიპის პოლიტიკის შექმნაში თვითონ ხო მონაწილეობდეს ფართო სპექტრი ჩვენი სოციალური ინსტიტუციების რა სახელმწიფო ორგანიზაცია ხო ამ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო მთლიანად თავის თავზე ამას არ უნდა იღებდეს ეს მისთვის არის ცუდი ანუ პასუხისგებლობა უნდა იყოს გადანაწილებული და შესაბამისად მოთამაშეები უნდა იყოს სხვადასხვა აი საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკა იქნებოდა ჩემი აზრით მეტად უფრო ეფექტური თუ ის მოიწოდა სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებს როგორც ოფიციალური ისე არაოფიციალური სტრუქტურებსა და ეცდებოდა კოორდინირებას იმ პოლიტიკის რასაც ჰქვია ესე ადამიანის უფლებების დარღვევა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აი ეს იქნება მნიშვნელოვანი, რასაც ორგანიზაციული ინსტიტუციონალური თვალსაზრისითაც, მეთოდოლოგიური თვალსაზრისითაც, ასე ვთქვათ, სოციოლოგიური თვალსაზრისითაც მოხდებოდა სისტემური მიდგომა, კომპლექსური ინტეგრირებული მიდგომა აი ამ საკითხებთან მიმართებაში. იმ საფრთხეების დადგენის და შესაბამისად შესწავლის დასაფრთხეებით შეიძლება მოყვეს ამათოიმ ვთქვათ კამპანიას. მე ბევრი რაღაცა ვიცი ესეთ შემთხვევა პირადი ცხოვრებიდან და საზოგადოებრივი უშუალოდ რომ რაღაცა კარგი საქმის გაკეთება კიდე მაგრამ უარყოფითი ფიდბექი უარყოფითი უშუალოდ შეკითრიალდება უარყოფითად ეს ვარიანტი. ამიტომ პასუხისგებლობის გადანაწილება ამ შემთხვევაში მეტად მნიშვნელოვანი იქნებოდა და შესაბამისად მე მოუწოდებ როგორც ესე იგი შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს პარლამენტის შესაბამის უწყებებს და სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ორგანიზაციებს რომ მიიღონ მონაწილეობა თვითონ ამ პროცესში და გააქტიურონ ეს პროცესი. ჩვენ დღევანდ თქვათ სიტუაციაში ვიმყოფებით, როდესაც უნდა დავსვათ საკითხი, რომ არსებობს დღეს ორი აფხაზეთი, არსებობს დღეს ორი ცხინვალის რეგიონი, რეალურად არსებობს გახლეჩილი საზოგადოება და პირველი რაც უნდა იყოს ჩადებული ასეთ ტიპის დოკუმენტებში, ეს არის პოლიტიკური უფლებები და პოლიტიკური უფლებების დარღვევა. ის რომ ვიღაცა ცდილობს იმას, რომ ესე იგი იქ მხოლოდ რეალურად გამოაჩინოს და წარმოადგინოს არსებული უშუალო პრობლემები ტერიტორიაზე, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი, რომ სისტემურად შევხვდეთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ პირველი ნომერი, პირველი უფლება, ეს არის ის, რომ საქართველოს ამ ტერიტორიების მოსახლეობის დიდი ნაწილი მოწყვეტილი არის პოლიტიკურ პროცესებს და არღებულობს მონაწილეობას საკუთარი რეგიონის მომავლის ბედის ფორმირებაში. აი ეს არის მთელი უშველებელი პრობლემა და თვითონ ამ მოსახლეობამ უნდა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა საკუთარი უფლებების და ინტერესების დაცვაში. აი მაკუთხითაც სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა არსებობდეს და სახელმწიფო არ უნდა იღებდეს თავის თავზე იმ ამოცანებს, სადაც არ უნდა იღებდეს, უნდა მოხდეს გადანაწილება და გაფართოება უშუალოდ კომპეტენციების და გადანაწილება სხვადასხვა სოციალურ ინსტიტუტებზე.
თქვენ ახსენეთ ადმინისტრაციები, მოდით ასე, დევნილი მოსახლეობის წარმომადგენელი ადმინისტრაციები თეორიულად, ასე ყოველ შემთხვევაში ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა, ალბათ სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვრჩა იმისთვის, რომ მათ ფუნქციებსა და არ იყოს ეს ფორმალური მხოლოდ მათი არსებობა, ხომ?
აუცილებელი არის, რომ კომპეტენციის მათი ლეგიტიმაციის დონე გაიზარდოს. თუ უშუალოდ, მაგალითად, უშუალოდ გააგრძელებენ ესეთი ტიპის არსებობას, ისინი აღარ იქნებიან საჭირო. ასე შესაბამისად ლეგიტიმაციის დონე შეიძლება გაიზარდოს მაშინ, ჩვენ დავინახოთ, რომ ისინი მოქმედებენ აი ასეთი ტიპის საკითხებზე, მუშაობენ სხვა ტიპისა, გადაისია რომ არ მუშაობენ, ბევრ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ საგარეო პოლიტიკის აქტორებად უნდა გავხადოთ. აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლება იყოს ისეთივე საგარეო პოლიტიკის აქტორი, როგორც არის დე-ფაქტო ხელისუფლება აფხაზეთის დღეს.
და დროა მოიწურა. სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი ალექსანდრე რუსაცკი გახდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდით.